Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-aprel dushanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda buzilish navbati Farhod bozoriga yetdi. Buzilgan savdo do'konlari o'rnida 1-maygacha zudlik bilan g'arbona usulda qurilgan do'konlar qurish rejalashtirilmoqda.
Shunaqa buyruq kelgan shahar hokimiyati. 1-maygacha topshirib olingan. Qurib bitqizib tashlash kerak.
O'zbekistonda tekshir-tekshirlar davom etyapti. Endilikda Nishon markazida pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkati.
На наш взгляд, то, что происходит со стороны властей, это не очень нормальное явление.
Shirkat xodimasi O'zbekiston hukumati tomonidan bo'layotgan tekshirishlarni normal emas deya baholaydi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan 24 yoshli jiyanini izlayotgan surxondaryolik ayol murojaati.
Ibrahimov Baxtiyor Chorivich, 6 oydan beri xat-xabar yo'q.
Shuningdek, dasturimiz davomidan islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Hozirgina olingan xabar: Belarus poytaxti Minskdagi metroda portlash sodir bo'ldi. Guvohlar shahar markazidagi Oktyabrskiy metro stansiyasidan tutun chiqayotgani va portlash paytida yaralangani aytilayotgan odamlar zambillarda tashqariga olib chiqilayotganini ko'rgan. Portlash sababi hozircha ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, Belarusning favqulodda holatlar vazirligi metroda portlash yuz berganini tasdiqlagan. Guvohlarga asoslanib, Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligi metrodagi portlash oqibatida kamida 10 kishi jarohat olganini bildirdi. Cote d'Ivoire prezidenti Laurent Gbagbo Abidjan shahridagi prezidentlik saroyida qo'lga olindi. Cote d'Ivoire'ning BMT'dagi elchisi Yusuf Bamba BMT'ning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida jurnalistlarga Gbagbo sud qilinishini aytdi.
My pleasure to announce officially.
Men shuni mamnuniyat bilan rasman e'lon qilamanki, Cote d'Ivoire'ning sobiq prezidenti Laurent Gbagbo hibsga olindi. Uning sog'ligi yaxshi va o'zini yaxshi his qilmoqda. U sud qilinadi, dedi BMTdagi Cote d'Ivoire elchisi. Sobiq prezidenti kim qo'lga olgani hozircha aniq emas. Gbagbo'ning matbuot vakili Reuters axborot agentligiga uni Fransiya harbiylari ushlab muxolifat qo'liga topshirganini aytdi. Cote d'Ivoire'ning Fransiyadagi elchixonasi esa Cote d'Ivoire'dagi Fransiya elchixonasi Laurent Gbagbo'ni muxolifat kuchlari hibsga olganini ta'kidlamoqda. Yaponiya hukumati o'tgan oy sodir bo'lgan kuchli zilzila va uning ortidan dengiz to'foni ro'y bergan natijasida shikastlangan atom elektr stansiyasi atrofidagi evakuatsiya zonasini kengaytirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Yaponiya hukumati 11 mart kungi tabiiy ofatdan keyin Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasi atrofida 20 kilometrlik xavfsizlik zonasi joriy qilgan edi. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hukumat xavfsizlik zonasi atrofidagi qator mintaqalar aholisini agar radiatsiya darajasi normadan oshsa evakuatsiyaga tayyor turish haqida ogohlantirganini aytdi. Biz evakuatsiya zonasini kengaytirish haqida yangi qaror qabul qildik. Bunga 20 kilometr radiusdagi evakuatsiya zonasi atrofidagi ba'zi mintaqalarda radiatsiya miqdori ob-havo yoki geografik sharoitga qarab yuqori bo'layotgani sabab bo'ldi, dedi Yukio Edano. Yaponiyada 9 balli zilzila va uning ortidan tsunami ro'y berganiga bugun 1 oy to'ldi. 11 mart kungi tabiiy ofat oqibatida 28 ming odam nobud bo'ldi yoki bedarak yo'qoldi. 150 ming odam boshpanasiz qoldi. Ayni paytda bugun Yaponiyada Richter o'lchovi bo'yicha 7.1 ball kuch bilan zilzila sodir bo'ldi. Hukumat tsunamidan ogohlantirish e'lon qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afrika Ittifoqi delegatsiyasi Liviyadagi qurolli mojaroga chek qo'yish taklifini muhokama qilish uchun Benghazi shahrida Liviya isyonchilari rahbarlari bilan uchrashdi. Afrika liderlari yakshanba kungi muzokarada Liviya rahbari Muammar Qaddafi mojaroga chek qo'yish haqidagi yo'l xaritasini qabul qilganini aytdi. Jazoir vakili Afrika Ittifoqining tinchlik va xavfsizlik bo'yicha komissari Ratman Lamamra taklif qilingan yo'l xaritasi o't ochishni darhol to'xtatish hamda isyonchilar va Qaddafi hukumati o'rtasida muzokaralar boshlashni nazarda tutishini aytdi. Biroq u mamlakatni kim boshqarishi kerakligini Liviya xalqi hal qilishi kerakligini aytdi. Ayni paytda Bryusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afrika ittifoqi tashabbusini olqishladi, biroq u shu paytgacha bir necha marotaba e'lon qilingan o't ochishni to'xtatishga rioya qilinmaganini aytdi. Qirg'iziston, Belarus, Qozog'iston, Rossiya o'rtasida tuzilgan bojxonalar ittifoqiga bu yil a'zo bo'lishga harakat qilmoqda. Qirg'izistonning iqtisodiy rivojlanish vaziri Uchqun Tashbayev kabinetning 11 aprel kungi yig'ilishida mamlakatning bojxonalar ittifoqiga a'zo bo'lishi haqida qaror qabul qilingan va uni amalga oshirish uchun maxsus komissiya tuzilganini ma'lum qildi. Tashbayevga ko'ra, Bojxonalar ittifoqi a'zolarining 15 may kuni Yalta shahrida bo'ladigan va sentyabr oyida o'tkaziladigan keyingi yig'ilishda boshqa masalalar qatori Qirg'izistonning tashkilotga a'zo bo'lishi masalasi ham muhokama etilishini aytdi. Ayni paytda Ukraina va Tojikiston ham bojxonalar ittifoqiga qo'shilishga qiziqish bildirgan. Belarus, Qozog'iston, Rossiya o'rtasida tuzilgan bojxonalar ittifoqi 2010 yil 1 yanvardan faoliyat yuritib kelmoqda. Ozodlikdan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston va AQSh razvedka xizmatlari o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan bir paytda Pokiston razvedkasi agentligi ISI Inter-Service Intelligence rahbari AQShning markaziy razvedka boshqarmasidagi hamkasblari bilan uchrashmoqda. Pokiston razvedka xizmati tashkiloti rahbari Ahmad Shuja Pashaning AQShga safari tafsilotlari haqida ma'lumot tarqatilmadi. Demak, markaziy razvedka boshqarmasiga shartnoma asosida ishlayotgan Raymond Davis yanvar oyida Lahor shahrida ikki pokistonlikni otib o'ldirgandan keyin ISI va markaziy razvedka boshqarmasi o'rtasidagi aloqalar to'xtab qolgan edi. Qo'shma Shtatlar Davis diplomatik daxlsizlikka ega ekanini ta'kidlashiga qaramay, Pokiston rasmiylari uni qo'lga olgan, otib o'ldirilganlar oilasiga tovon puli to'langandan keyin Davis o'tgan oy qo'yib yuborilgan edi.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik mobi orqali siz saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentda buzilish navbati Farhod bozoriga yetdi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan Farhod savdo yarmarkasidagi buzilayotgan savdo do'konlari o'rnida yangi g'arbona uslubdagi savdo do'konlari quriladi. Bu haqda Toshkent shahar Chilonzor tumani hokimligidan berilgan ma'lumotga ko'ra, ushbu yarmarka hududida 1 mayga qadar zudlik bilan yangi savdo do'konlarining qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan va kiyim-kechak, mebel, uy-ro'zg'or, matbuot va xo'jalik buyumlari sotiladigan Farhod savdo yarmarkasida birin-ketin buzilayotgan savdo do'konlari o'rnida yangi do'konlar qurilishi aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini tanishtirmagan Uchtepa tumani hokimligi mutasaddisiga ko'ra, bir qolipda va g'arbona uslubda quriladigan yangi savdo do'konlarini 1 mayga qadar qurib bitkazish haqida Toshkent shahar hokimligidan buyruq olingan.
Bu buyruq shunaqa buyruq kelgan shahar hokimiyati.
Menimcha 1 maygacha buzilsa kerak, qurilishi 1 sentyabrgacha bo'lsa kerak, a?
1 maygacha topshirib olingan. Qurib bitkazib tashlash kerak.
Hozir buzilish oxiriga yetganmi o'zi?
Yo'q, buzilyapti.
dedi uch departament hokimligining telefon go'shagini ko'targan xodimi. Suhbatdoshimiz yarmarka hududida ishlab turgan do'konlar nega buzilayotgani va uning o'rniga nega yangi do'konlar qurilayotgani asl sabablarini tushuntirib bera olmadi. Buni tushuntirishi mumkin bo'lgan hokimning qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari va hokimning o'zi esa yarmarkadagi buzilish ishlari ustida bosh bo'lib turganini qo'shimcha qildi. Tadbirkorlar o'zlariga tegishli mulkning yo'q qilinayotganiga tomoshabin bo'lib qolishdan o'zga iloj topa olmayaptilar. Ammo Farhod yarmarkasi joylashgan ko'chaning chap yuzidagi bir necha savdo do'konlari va tashkilotlar xodimlarining so'zlaridan buzilayotgan yarmarka o'rnida bir xil qolipdagi zamonaviy va savdo do'konlari qurilishi mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan amalga oshirilayotgani haqida gap bormoqda. Bu haqda xabar qilgan UzNewsNet nashri xabariga ko'ra, Farhod yarmarkasi buzilib qayta qurilishini shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nazorat qilmoqda. UzNewsNet nashrining yarmarkadagi savdogarlarga tayanib xabar qilishicha, 2 hafta muqaddam yarmarkaga borgan bosh vazir tuman hokimligining unga hamroh bo'lib borgan rasmiylariga bu yarmarkadagi betartiblikni tugatishni topshirgan. Farhod yarmarkasida joylashgan eski savdo do'konlari bilan birga bu do'konlar oldida yoxud yon berida mayda olib sotarlar va eski buyumlarni sotib kun ko'radigan sotuvchilarning ham qo'l bola yoymalari ishlab turgan edi. Yarmarkaga yaqin hududda joylashgan xususiy firmalardan birining xodimi Ozodlik bilan suhbatda rahbariyat birinchi galda katta yo'l yuzidagi shu yoymalarni yo'q qilish uchun bu buzilishlarni boshlagan va bunga ancha bo'lgan dedi. Hozir tadbirkorlar o'zlari qurdirgan yirik savdo binolarini buzishni boshlagan.
Dada orqa tomonlar bor edi-ku, yoyma qilib o'tirishardi bilan sinfni o'sha yerda buzildi. Har xil do'konlar, ana oshxonalar bor. Kubulli, endi hammasini birdan qilmasdan ogohlantirib kerakini bilib ketishadi. Endi uni kelib ko'rsangiz bo'ladi, qiziqarli narsami.
Dedi Farhod yarmarkasi yaqinidagi xususiy firmalardan birining xodimi. Farhod yarmarkasida do'konlar buzilgan tadbirkorlarning hammasi bu yerdan qurilayotgan yangi do'konlarga sohib bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar bo'lsa, bu pullik bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu haqda hozircha aniq ma'lumot ola olmadik. Do'konlari buzilayotgan savdogarlar kayfiyati haqida so'raganimizda yarmarka yaqinidagi xususiy firma xodimi darhol ularga tovon puli to'lanishiga ishonchi komil ekanligini ta'kidladi.
Bank davlat beradi, hozir o'qisi. Meni qaysilari berilmaydi. Mana ko'cha bozoridiku, yoyma bo'lib o'zlari qilib olishgan. Ular bermaydi. Katastr bilan plani borligi beriladi. Katastrlar bo'lgan binolarga obligatsiya beriladi. Nezakonniki berilmaydi. Shunday qilib olganlar ham ko'pdiku.
Dedi Uchtepa tumanidagi xususiy korxonalardan birining xodimi. Suhbatdoshimiz Toshkent shahrining eski shahar qismidagi Xasti imom majmuasi o'rindagi uyi buzilgan toshkentliklardan biri bo'lib chiqdi. U uyi buzilganda buning o'rniga top berilgan tovon pulidan ko'ngli to'qligini o'z so'zlariga qo'shimcha qildi. Ammo Xasti imom kompleksi o'rinda buzilgan eski uy joylar uchun tovon puli davlat emas, qurilishni olib borgan Ziramax firmasi tomonidan to'langani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Farhod yarmarkasi so'nggi bir oy ichida Toshkent shahrida buzilgan ilk savdo majmuasi emas, bunga qadar Toshkent shahrining Navoiy ko'chasidagi yarmarka ham buzilgan va u yerdagi do'konlar shahardagi O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida ochilgan savdo majmuasiga ko'chirila boshlagan. Bundan tashqari so'nggi oylar ichida Toshkent shahri metropolitenining mashinasozlar bekati ustida joylashgan buyum bozori, Yunusobod, Oloy, Parkent bozorlarining ayrim qismlari buzildi. Bu hududlarda savdo qilib turgan savdogarlar yoxud kichik tadbirkorlarning ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bu buzilishlarda ularning haqqi inobatga olinishi va ularning asosiy haqqi bo'lgan tovon puli berilishi haqida hech qanday gap bo'lmayotganini aytgan edilar.
Rahmat Barno, demak bunga qo'shimcha yuqorida Barno tilga olib o'tgan bozorlardan ayrimlarining ozodlikka so'zlagan mutasaddilari buzilishlar O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida shaharni obodonlashtirish va katta ko'chalar ko'rinishiga yangi zamonaviy tus berish rejasi doirasida amalga oshirilayotganini aytib kelmoqdalar. 6 aprel kuni esa Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi va kuzatuvlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi ana shu qaror ijrosiga qattiq kirishgan ko'rinadi. Toshkentda keyingi bir yil mobaynida davom etayotgan buzish jarayoniga parallel ravishda yirik tashkilotlarda tekshir jarayonlari ham davom etmoqda. Endigi navbat aksar o'zbek pivoxo'rlariga tanish bo'lgan Sarbast, Baltika kabi pivolarni ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkatiga yetdi. Navbatdagi lavhamiz ana shu mavzuda. Demak, O'zbekistonda tekshir-tekshirlar davom etyapti. Endilikda Nishon markazida Carlsberg O'zbekiston shirkati. O'zbekiston Daniya qo'shma korxonasi bo'lgan ushbu shirkatning Toshkentdagi idorasining xo'jalik faoliyati tekshirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayni paytda kompaniyaning tayyor mahsulotlar omborlari tekshiruv tugagunga qadar muhrlab qo'yilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar hamkasbim Basira lavhasida.
100% xorij kapitali hisobiga faoliyat yuritadigan Carlsberg Uzbekistan qo'shma korxonasida o'zbekistonlik pivoxo'rlar orasida bozori chaqqon bo'lgan Sarbast, Tuborg, Baltika kabi pivoni ishlab chiqarib kelgan. Shirkat matbuot xizmati vakili Sobir Nazarov Ozodlik bilan suhbatda bu mavzu munozarali masala ekanligini aytib, birozdan so'ng ma'lumot bera olishini bildirdi. Keyinroq u kishi bilan bog'langanimizda Sobir Nazarov O'zmetronomda berilgan xabarni mishmish deya atadi. Ozodlik muxbiri bu haqda rasmiy izoh olish uchun Carlsberg O'zbekiston shirkatining bosh direktori Yevgeniy Shevchenko bilan bog'lanishga ham urindi, lekin bundan natija chiqmadi. Carlsberg O'zbekiston shirkatining Daniyadagi bosh qarorgohi O'zbekistondagi shirkatga oid savollarga tashkilotning Rossiyadagi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Tatyana Antonchik javob bera olishi mumkinligini bildirdi. Tatyana Antonchik Ozodlik bilan suhbatda Carlsberg O'zbekiston qo'shma korxonasida bo'layotgan tekshiruvlar yuzasidan bularni ma'lum qildi.
Проверка полностью финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 по конец 2010 года проводится 17 октября прошлого года.
2009 yil 1 yanvardan 2010 yilning oxiriga qadar bo'lgan davrning to'liq moliyaviy xo'jalik faoliyati taftishi o'tgan yilning 17 oktyabridan buyon davom etmoqda. Unga qadar so'nggi 2 yil ichida turli davlat organlari tomonidan kompaniyaning faoliyati 4 marotaba tekshirildi. Bu tekshiruvlar davomida hech qanday qonunbuzarliklar aniqlanmadi. Shirkat O'zbekiston qonunchiligini hurmat qiladi va tekshiruv olib borayotgan tashkilotlar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Hozirgi paytda kompaniya O'zbekistondagi faoliyatini to'liq davom ettirmoqda. Ishchi xodimlar ish vaqtini to'liq ishlamoqdalar. Tayyor mahsulotlarni tarqatish rejimga ko'ra olib borilmoqda, dedi Carlsberg shirkatining vakili Tatyana Antonchik. Ayni paytda yirik pivo ishlab chiqaruvchi shirkat vakili O'zbekistonda bir necha oydan buyon davom etayotgan taftishni bunday baholadi.
На наш взгляд, то, что происходит со стороны властей, это не очень нормальное явление.
Bizning fikrimizcha hukumat tomonidan bo'layotgan bu tekshiruvlar normal holat emas. Menimcha yaxshisi shirkatni tekshirayotganlar bilan bog'langaningiz ma'qul. Ushbu davlatda ishlab biz to'qnash kelayotgan muammolar albatta ancha katta muammolardir. Afsuski bu yerda bizning pozitsiyamiz shirkatning mahalliy boshqaruvi pozitsiyasi bilan mos kelmaydi. Ular ancha ehtiyotkorona siyosat olib borishga harakat qilishadi. Biz esa fikrimizni ancha ochiq aytishni istaymiz.
Они предпочитают достаточно осторожную политику во вне вести. У нас есть желание более открыто высказывать свое мнение.
Деда Калсберг ширкетнинг Шарқи Европа. Давлатлари бўйича вакили Татьяна Антончик. O'z ismi va ovozi yozilishini istamagan Carlsberg O'zbekiston kompaniyasiga yaqin manbalardan biri bunday tekshiruvlar odatiy ekani va har yil o'tkazilib turishini aytdi. Unga ko'ra mazkur shirkatni yo'q qilish O'zbekiston xazinasini yirik soliq to'lovchidan mahrum etishi mumkin. Biroq shunday harakat bo'lganda ham, deydi manba, bu Carlsberg O'zbekiston kompaniyasi xo'jalik faoliyatida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygani uchun emas, balki kimningdir shaxsiy manfaatlarga xalaqit berayotgani uchungina qilinishi mumkin. O'zbekistonda Carlsberg O'zbekiston shirkatidagi taftish borasida mahalliy rasmiylardan axborot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston Daniya qo'shma korxonasi bo'lgan Carlsberg O'zbekiston shirkati keyingi oylarda muammolarga duch kelayotgan birinchi xorij shirkati emas. O'zbekistonda so'nggi oylarda bir nechta xorijiy shirkatlar muammolarga duch keldi. Jumladan Turkiyaga qarashli Turkazis, Shvetsiyaning Arflame, Amerikaning Merike, Birlashgan Arab Amirliklariga tegishli Comfort Elite kabi shirkatlar yopilib, ularning hisob raqamlari hibsga olingan. Shuningdek, o'tgan oy boshida Britaniyaning Oxus Gold shirkati o'zining O'zbekistondagi aktivlaridan ajralish taxtida tug'ilgani bois Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergan edi. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahrida arab davlatlarida o'qib kelgan va shu kunlarda shahardagi masjidlarda imomlik qilayotgan dindorlar lavozimidan chetlashtirilmoqda. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati va Toshkentlik ba'zi dindorlarning Ozodlikka aytishchi, dindorlar turli juziy ayblar va ajib bilan ishdan olinmoqda. Ammo aslida bu arab davlatlarida sodir bo'lgan g'alayonlardan so'ng hukumat ko'rayotgan ehtiyot choralaridan biri o'laroq baholanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Arab dunyosini ostin-ustun qilib avval Tunis va Misrda, keyin esa boshqa arab davlatlarida sodir bo'lgan xalq g'alayonlari ortidan Toshkent shahridagi bir necha masjid, jumladan Jo'rabek, Yalang'och masjidlarining Saudiya Arabistonida ta'lim olgan imomlari ishdan olingani aytilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovning Ozodlikka aytishicha, imomlarning ishdan olinganiga oid ma'lumotlar tashkilotga kelib tushgan.
4-5 shaxslar bilan bog'liq ma'lumotlar bizga ma'lum. Ularni hammasi o'sha arab mamlakatlari, Liviya, Misr singari o'sha mamlakatlari oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib, o'sha diniy ulamo darajasiga yetib, bu yerda imomlik qilgan yoki bo'lmasa mudarrislik qilayotgan bir shaxslardan iborat. Endi bular demak, o'sha Islom institutini Toshkentdagi Jo'rabek masjidini, undan tashqari Yalang'och degan o'sha Toshkentdagi Sokolovniy dahasidagi bir masjid bor, o'shaning imomlari shunaqangi holatga tushgan, ya'ni ular hozirda lavozimdan chetlatilgan.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Bu jamiyat bergan xabarga ko'ra, Toshkent Islom instituti prorektori Sayjamol Masaidov va shahardagi nomi tilga olingan ikkita masjid imomlari Najmiddin Hasanov, Jaborali Nurmatovlar O'zbekiston hukumatining arab dunyosidagi g'alayonlardan so'ng ko'rayotgan navbatdagi ehtiyot chorasi tufayli ishdan quruq qolgan ilk dindorlar emas. Tashkilot taxminicha bu jarayon yana davom etishi kutilmoqda.
Arab isyonlaridan keyin hukumat o'ziga bir xalq solishi mumkin bo'lgan har xil shaxslardan, boshqalardan qutulish, ularni zararsizlantirish, har xil ehtiyot choralarini ko'rish maqsadida bu narsani menimcha amalga oshirdi. Lekin umumiy ma'noda qaraydigan bo'lsak, masalaga umuman dindorlarga nisbatan munosabat keyingi paytda O'zbekistonda juda ham o'zgardi va bu narsa shu umumiy kampaniyani bir qismi.
Ezgulik tashkiloti vakili Abdurahmon Tashanov bergan bu ma'lumotlar bo'yicha O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi va musulmonlar idorasi hali biror bir rasmiy izoh bergani yo'q. Ammo bu holat bo'yicha Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan bir necha dindor ayrim ma'lumotlarni tilga oldi. Ulardan biri bo'lgan Abdulloh o'zi qatnab turadigan shahardagi Yong'oq masjidi imomi bilan bog'liq holatni tilga olarkan, u ham bu jarayonni arab dunyosidagi g'alayonlar bilan bog'ladi.
Sal oldinroq Yong'oqdagi masjidda ham shu qora uni ham anaqadan Misrda ilm olgan ekanlar, ularni ham olib tashlashgan. Bu ancha bo'lgan, bu narsa boshlanganiga 8 yil bo'lgan narsa bu.
Toshkentlik Dindor Abdullohning so'zlariga ko'ra, mustaqillikning ilk yillarida Toshkent shahridagi Misr tili o'rgatish markazi va bu markazning yirik universitet hamda institut talabalari uchun uyushtirgan mashg'ulotlari ortidan Misrga borib o'qib kelgan talabalar ko'pchilik bo'lgan. Hozir shu ilmi toliblar orasida Toshkent shahridagi masjidlarda imomlikni olganlar talaygina, deydi bu suhbatdosh.
Sizga nima desam ularga, Misrga borib o'qiganlar bu 96-95 yil borganda, ular ancha oldin. 90 ular o'sha paytda bemalol edi. Davlat tomonidan ketganlar bor, o'zi ketib o'qiganlar ham bor. O'tdi, u paytda unaqa vahmali haligi dinga qarshi turishli ishi bo'lmayotgan paytlar edi o'sha paytlarda. Ko'p masjidlarda imomlik qilishyapti, ham endi shunaga ham hozir yo'l berishmayapti.
Dedi toshkentlik dindor Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik yana bir dindor yanvar oyi oxiri va mart oyi boshlarida Misrda bo'lib o'tgan xalq g'alayonlaridan so'ng O'zbekiston hukumati uyushtirgan bepul uchoqda Toshkentga qaytgan 200 ga yaqin o'zbekistonliklardan 4 nafar aeroportdayoq hibsga olingani, bir necha soat so'roq qilingani va so'ngra qo'yib yuborilgani haqidagi bir ma'lumotni taqdim qildi.
200 ga yaqin bir odam olib ketishgan, O'zbekistonni o'sha aeroportida bir 3-4tasini olib qolishgan ularni. Ya'ni savol javob qilib, nimaga ularni ham chiqarib yuboribdi degan bir xabarni eshitdik.
Bu manbaga ko'ra, hozirda Misrga borib o'qib, bepul uchoqda Toshkentga qaytib kelgan talabalar orasida Misrga qaytishga jur'at qiluvchilari juda ozchilik bo'lmoqda.
Rahmat, Barno. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
8-aprel kuni AQSh Davlat Departamenti dunyodagi inson haqlari vaziyatiga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilgani haqida xabar bergan edik. An'anaga ko'ra O'zbekiston avtoritar davlat deb boshlangan bu yilgi yangi hisobotda ham mamlakatdagi vaziyat bir necha fundamental haqlar vaziyati tahliliga ko'ra baholangan. AQSh Davlat Departamenti mulozimlari 2010-yilning ilk kunlaridan so'ngiga qadar inson huquqlarining amaldagi ahvoliga doir har bir faktni hujjatlashtirishga harakat qilganlar. Hisobotning inson haqlariga hurmat deb boshlangan asosiy qismida 2010-yil davomida O'zbekistonda siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan fuqarolar nomlari keltirilgan. Yangi siyosiy mahbuslarning aksariyati O'zbekistonda qolgan sanoqli huquq faollaridir. Mavzuga doir boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
AQSh davlat departamentining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid bu yilgi yangi hisobotida 2010-yil davomida hibsga olinib, qamoqqa hukm etilgan fuqarolardan 10-tasining nomi siyosiy mahbus sifatida qayd etiladi. Ayni paytda hisobot mualliflari o'tgan yil davomida mamlakatda kamida 13-25 nafar shaxsning siyosiy motivlar bilan hibsga olingani taxmin etilayotgani va siyosiy mahbuslar yaqinlari ularning hibsxona hamda qamoqxonalarda qiynoqqa solinganini aytganini alohida ta'kidlaydilar. AQSh davlat departamenti hozirlagan 2010-yilgi siyosiy mahbuslar ro'yxati tepasiga 2010-yilning 13-yanvar kuni apellyatsiya sudi tomonidan 5 yillik qamoq jazosi kuchda qoldirilgan keksa huquq faoli G'anixon Mamatxonov nomi qo'yilgan. Hisobot mualliflari Mamatxonovning huquq faoli bo'lgani bois uydirma ayblar bilan qamoqqa tashlanganini qayd etadilar. 18-yanvar kuni Qashqadaryo viloyat sudi tomonidan mahalliy aeroportda terror hujum uyushtirishni rejalagan ekstremistik diniy tashkilot a'zosi deb topilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan G'aybulla Jalilov ham O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan. Uydirma ayblarga qiynoqlar ostida iqror qilingan G'aybulla Jalilovga nisbatan keyingi apellyatsiya jarayonlari davomida ham tazyiq va qiynoqlar qo'llanilgan haqida xabarlar bor, deyiladi hisobotda jumladan. Tergov davomida qilmagan aybini bo'yniga qo'yish uchun kuchli qiynoqlar qo'llanilgan, ammo hozirda qiynoqlar biroz to'xtagandek, deydi 11 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda G'aybulla Jalilovni 24-26 yanvar kunlari Zangiotadagi 65-chi jazoni o'tash koloniyasida ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Muqaddas Jalilova.
Ay, shu qamoqxona qanday bo'lsa shuda qiyinchilik bor. Oldin buni qiyinchiliklar ko'rganlar, endi hozir shu hamma qatorda qulog'i eshitmaydi, o'zib ketganlar. Hozirki borgan joylar uncha qiyinchilik yo'q, dedilar, ishi yo'q. Men kecha ukuna xat keluvdi bundan bir hafta oldin. Qizlar, balalar, ya qizlar ikki qizga yozgan ekanlar, yaxshiman. O'tibdi bir kun, deb yozibdilar qizlar,
dedi AQSh davlat departamenti tomonidan O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan huquq faoli G'aybulla Jalilovning turmush o'rtog'i Muqaddas Jalilova. AQSh davlat departamenti hisobotida 2010-yili siyosiy mahbuslar ro'yxatiga qo'shilgan tutqunlardan yana biri Dilorom Abduqodirovadir. 2005-yil 13-may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan so'ng mamlakatni tark qilib, Avstraliyadan boshpana topgan Dilorom Abduqodirova O'zbekiston rasmiy idoralari o'zi va oilasiga nisbatan hech qanday tazyiq bo'lmasligini qayta-qayta va'da qilgach, Andijonda qolgan 4 farzandi oldiga qaytib hibsga olingan edi. 2010-yilning 30-aprel kuni Andijon sudini konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik kabi jinoyatlarda aybdor deb topib, 10 yil 2 oylik qamoqqa hukm qildi. AQSh diplomatlari hozirlagan hisobotda Abduqodirovaning ham siyosiy motivlar bilan qo'lga olinib, qiynoq ostida olingan ko'rsatmalar asosida jinoyatchiga chiqarilgani aytiladi. Opamning taqdiri O'zbekistondagi inson haqlarining asl vaziyatdan berilgan yana bir darakchi bo'ldi, deydi mahbusning Avstraliyadan boshpana topgan ukasi Muhammadjon.
Opamiz bilan, singlim bilan, opa katta opamiz borib holidan xabar olishganiga fevral oyida borib holidan xabar olishgan edi. Ahvollari yaxshi edi, kami ko'zlardi berib, bir yangiliklar bo'lish bo'lmas holatlarini so'rab surishtirishgan, asha anaqalardan, boshliqlardan hozircha tinchlik ichiga gap yo'qligini aytishgan, lekin asha yerda bir advokat bilan tanishib olishib, shu ishini ko'rishlikni iltimos qilishganda, ular oliy anaqaga tayyorlaymiz, xudo xolisa shunda imkon bo'lsa shunda yengillik bo'ladi. Oliy sudga deb ashinga harakat qilinish ketyapti. Endi bosh kunlarda qiyinchiliklar bo'lganlarini gapirdi. Hollari o'zi ko'rinishdan ayon bo'lib turgan ekan, lekin keyingi borganlarida har holda yengilchiliklar yaratildi. O'zim ham moslashib qoldim, har holda o'rtoqlar bilan o'rtoqlashib har holda yozilib turibman, lekin qiyinchilik bor deb aytgan edi. Endi qiyinchilik ayol kishi unaqa joylarda hech bo'lmagan. Ancha moslash qiyin bo'lgan, u yerda shart sharoitlari, do'q-po'qisalari, munosabatlari u yerda yaxshi emas.
Deydi AQSh davlat departamentining inson haqlari vaziyatiga oid yangi hisobotida siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan Dilorom Abduqodirovaning ukasi Muhammadjon. Aytilishicha, Dilorom Abduqodirovaning 10 yilga qamalishi ortidan uning o'g'illariga ham tazyiqlar boshlangan va ular ham O'zbekistonni vaqtincha tark etishga majbur bo'lgan. Hozirda hammamiz O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi kutilayotgan katta amnistiyaga ko'z tikib turibmiz, deb davom etadi Abduqodirovaning ukasi ozodlik bilan suhbatda.
Doğalı senin yakınlarımız şunda ümit kılışı yaptı. Şuna kadar gepler bulup durdu. Özümüz hem eşit durup kız acağımız. Yengilçiliğiyle bu balık deyip olsa husançiliği küller bulasdı.
Deydi Dilorom Abduqodirovaning ukasi Muhammadjon. AQSh Davlat Departamentining 2010-yilgi O'zbekistondagi inson haqlari vaziyatiga oid yangi hisobotida siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritilgan shaxslar ro'yxatida Birdamlik harakatining Qashqadaryodagi vakili Azamat Azimov, Toshkentlik huquq faollari Anatoliy Volkov, Tatyana Davlatova, Angrenlik kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova hamda yangi yo'llik huquq faoli Habibulla Elmurodovlar nomi bor. Hisobotda qayd etilishicha 2010-yil davomida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga 25 nafargacha yangi nom qo'shilgan holda, yil davomida O'zbekiston qamoqidan faqat bitta siyosiy mahbus, 2009-yil 4 yil ozodlikdan mahrum etilgan Farhod Muxtorovgina ozod etilgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirsam, shu o'rinda Belarus poytaxti Minskdagi metroda portlash sodir bo'ldi. Portlash natijasida 10 kishi jarohatlangan. Kodivar prezidenti Loring Bagbo Abidjon shahridagi prezidentlik saroyida qo'lga olindi. Afrika ittifoqi delegatsiyasi Liviyadagi qurolli mojaroga chek qo'yish taklifini muhokama qilish uchun Benghazi shahrida Liviya isyonchilari rahbarlari bilan uchrashdi. Yaponiya hukumati o'tgan oy sodir bo'lgan kuchli zilzila natijasida shikastlangan atom elektr stansiyasi atrofidagi evakuasiya zonasini kengaytirishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagida eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida tug'ilgan 24 yoshli Baxtiyor Ibragimov 6 oydan buyon bedarak ketgan. Baxtiyorning ammasi Zulayha Ibragimova jiyanining taqdiridan xavotir bildirib, Ozodlik muxlislari orasida Baxtiyorni ko'rgan bilganlar bo'lsa, ulardan ko'mak so'raydi.
Ukamning o'g'li Rossiyaga ketgan, 2007-yilda ketib, 4 yil bo'ldi ketganiga. 6 oydan beri xat-xabar yo'q. Ibragimov Baxtiyor Chvarivich 1987-yilda tug'ilgan. 2007-yil fevral oyida ketgan Sankt-Peterburgga, ishga ketgan. Shu ota-onasi bilan telefon orqali gaplashib turardi, onda-sonda tuzilasi ham turardi. Oxirgi marta o'ylashiga telefon qilgan. Sankt-Peterburg Cherkasy rayon, Finlandiyski vokzaldan ish topib ishlayapman degan. Shundan keyin umuman telefon ham qilgan yo'q, ko'rdim bildim ham yo'q. Endi u qamoqdami, kim biladi? Yo bir joyda asfalt yarim shu jarmasida ishlatib yotibdimi, bola telefon ham qilmayapti. Ko'rdim bildim ham yo'q. Mana u ketgan hamshaharlarni orqali surishtiryapmiz. Ular ham hech ko'rganimiz yo'q, ketib qolgan bir joyga deyapti. Otamning yutmaymi bo'ldi-da, darak yo'q umuman shu boladan.
24 yoshli jiyani Baxtiyor Ibragimovni izlayotgan Zulayho Ibragimova edi. Agar Ozodlik muxlislari orasida Baxtiyor Ibragimov haqida biror bir ma'lumotga ega tinglovchilarimiz bo'lsa, ularni Ozodlikka ma'lum qilishlarini so'raymiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'onaning Buvayda tumanidan, Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida yashovchi, viloyatning 3 tumanidagi arxiv tashkiloti direktori bo'lgan Ne'matjon Siddiqov Ozodlikning avvalgi eshitirishlaridan birida o'zining nohaq ishdan bo'shatilib, mol-mulki tortib olingani borasida gapirgandi. 11 aprel kuni Ozodlik bilan qayta bog'langan Ne'matjon Siddiqov 11 yillik yugur-yugurlar natijasida yana o'z lavozimiga qayta tiklanayotgani va mol-mulkini qaytarib berishganini ma'lum qildi.
Men ishlarimda aktiv direktor edim. Oliy majlis tomonidan Artikel haqida qonun qabul qilinadi. Shu qonunni hayotga tatbiq etib berildi. Ular hokimga ta'minot chiqqanligiga meni ishdan bo'shatib, mulkim, uylarim sotib olindi. Viloyat hokimiga yozgan talabnomam uchun meni mulkim tortib olindi. Uy-joylarim tortib olindi. 11 yildan beri so'rayapman, hali hozirgi kunda meni yer qaytarib berildi. O'sha respublika vakili rahbarligida.
Demak, 11 yil sudralgan ish hal bo'ldi.
hal bo'ldi. Xudo shukr, rahmat o'sha.
Endi 11 yil davomida necha marta sudlashdingiz?
Ha, 24 yil sudga ketyapman. 25-inchisi ham bo'ladi.
Aha, demak shu 25-ta sud bo'lgan ekan. Endi o birdaniga bunaqa ishlaringiz hal bo'lishi nimani hisobiga bo'ldi?
Haqiqatni hisobiga xolos. Prezidentning nomiga telegramma yubordim. Telegrammada men iltimos qildimki, mening ishim Farg'ona viloyatida bajarish iloji bo'lmayapti, chunki respublika sulhi organlari menga vakil bering, iltimos dedim. Va respublika sulhi organlari esa milliy xavfsizlik xizmati o'zini vakilini jo'natdi. O'shadan kelib, kun bo'yi shetda turib 11 yildan beri hal bo'lmagan narsa menga hal qilib berdi. Men juda xursandman.
Demak, nima uchun aka dodingiz prezidentga yetib borgan ekanda?
Bordi. Bordi, rahmat, shunga rahmat. Shu vaqtga yetib bormasdi, hech narsa hal bo'lmasdi. Bo'lib, nechta odam ketib ketdi-yu. Butun prokuratura, hokimiyat, militsiya, DPNZ hammasi keladi har safar. Hech narsa hal bo'lmaydi. Oxirida mana shu aytdim shu Toshkentdan odam keldi.
Nima uchun aka endi yerdan tashqari o'sha arxiv direktorligi lavozimini ham qaytarib berishyaptimi?
Viloyat arxiv direktori chaqirdi, hozir bora olmayapman. Mana ishlardan bo'lib borsam, shu masalani hal qilib beradigan bo'lyapti menga. U ham hal bo'lyapti.
11 yil davomida haqiqat qaror topdi deya xursandchiligini ozodlik muxlislari bilan baham ko'rgan buvaydalik Ne'matjon Siddiqov edi. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi jurnalisti Yoqubjon Xo'jamberdiyev ozodlik bilan bog'lanib, Qirg'izistonning Suzoq tumanida yashagan taniqli ulamo Zuhriddin Maxsum olamdan o'tgani, uning O'zbekistondagi ixlosmandlari chegara muammolari bois marakaga bora olishmaganidan o'kindi. Yoqubjon Xo'jamberdiyevga ko'ra, Zuhriddin Maxsum faqat Markaziy Osiyoda, balki xorijda ham tanilgan ulamolardan biri bo'lgan.
Juma kuni Suzoqda juda katta bir motam bo'ldi. Katta ulamo Zuhriddin Maxsum bo'la vafot ettilar. U kishi ota-bobolaridan tortib mana shu Suzoqda dini islomga chaqirib odamlardi. Kelgan bir inson edi. Juda avliyo kishi edi u, avliyo kishi edi. Bu odam juda ulug' odam edi. Masalan, bundan 3 yil oldin u kishini 100 yilligini qilganda Hakimjon Qoriyev shoqi kelgan edi Marg'ilondan. U kishini juda ko'p joylarda Markaziy Osiyodan tortib Hindistonda boshqa joylarda ham yaxshi biladigan odamlar ko'p edi. Zuhriddin Maxsumni katta buvalariga Zuhriddin Maxsumni o'zi Suzoqda alam qilib tayyorlaganligi haqida hujjatlar bor. Kishiga atalgan bir she'rim bor edi. Suzoqning Maxsum buvasi dunyo azal o'tkinchi karvon chang ko'tarar otu tevasi karvon ichra tengi yo'q sarvon Suzoqimning Maxsum buvasi zamonning da tarozisi bor bordir gavhar asl jilasi o'sha jila bilsang birodar Suzoqimning Maxsum buvasi.
Suzoqlik taniqli ulamo olamdan o'tgani haqida xabar qilgan Yoqubjon Xo'jamberdiyev edi. Erkin mikrofon ostida tinglaganingiz yuqoridagi fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentdagi juma namozlarida nima gap? Islom va musulmonlar eshitirishida ayni mavzuda so'z boradi. Hozir islom va musulmonlar eshitirishini efirga qo'yamiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga Toshkent shahridagi juma namozlari haqida uch suhbat deb sarlavha qo'ydik. O'zbekistonda davlat va tashkilotlari xodimlariga ish vaqtida tashkilot binosida namoz o'qish va ish vaqtida juma namoziga borish bo'yicha cheklovlar joriy etilgani haqida mustaqil manbalarga tayanib bir necha bor xabar bergan edik. Shu kunga qadar va bugun ham bu haqdagi O'zbekiston ichkarisida turgan mustaqil manbalar, namozxonlar, kuzatuvchilar va huquq faollari bergan bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishni so'rab, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi din ishlari bo'yicha qo'mitasiga qilgan murojaatlarimizga hanuz izoh olishning imkoni bo'lmadi. Biz rasmiylardan izoh olish ko'rinishida davom etar ekanmiz. Shu kunlarda Toshkent shahridagi masjidlarda juma namozi qanday o'qilmoqda? Ma'ruzada nima gap degan savol bilan ozodlikka bog'lanib turadigan ayrim namozxonlarni suhbatga tortdik. Quyida biz ana shu suhbatlardan shu vaqtga qadar juma namozlari haqida eshitmaganimiz yangi gaplar ko'proq bo'lgan uchtasini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Birinchi suhbat Toshkentning eski shahar qismidagi masjidlardan biriga qatnaydigan pensioner Ne'mat aka bilan. U kishi poytaxtning o'zi guvoh bo'lgan masjidlarda o'qilayotgan juma namozidan va u yerdagi ma'ruzalarda tilga olinayotgan mavzulardan ko'ngli to'lishini aytdi. U kishi juma namozini kanda qilmaydigan namozxonlardan.
Juma namozini qanday o'qiyapsizlar hozir? Bemalolmi? Odam ko'p kelyaptimi shu kunlarda?
Odam juda ko'p, lekin odam ko'p. Odatda har doim qanaqa o'qilsa shunaqa ortishi nima yo'q.
Endi namozxonlarning ko'pchiligi yoshlarmi, yosh kattalarmi?
Yosh kattalar ham bor, o'rta yoshlar bor, yoshlar bor. Har xil toifadan, har xil toifadan bor.
Yana qaysidir qismi ko'proq deb aytish mumkinmi?
40 yoshdan yuqorilari juda ko'p. 40 yosh, 30 yosh, 30 yoshlardan yuqorisi juda ko'p.
Maktab o'quvchilari kelyaptimi?
Yo, maktab o'quvchilari yo'q, endi maktabda o'qish bor, dars bor, dars vaqti.
Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz bir musulmon kishi sifatida? To'g'rimi dars tashlab chiqmasliklari, ilm olish kerakligi yo namoz farz namozga kelish kerakmi?
Yo, endi namoz o'qish kerak-ku, lekin nima deydi? Darsni ham tashlab keta olmaydi. Mana masalan 1 soat ichida o'shandan qolib ketishi mumkin-da.
Demak, sizningcha shu ilm olgani ma'qul.
Endi ilm olmasa bo'lmaydi baribir.
Ya'ni ilm olgani ma'qul.
Aha.
Tushunarli. Ha, lekin ishchilar bemalol kelib o'qib ketishyapti namozlarini.
Ha, pensionerlar, ishchilar hammasi kelib o'qishyapti.
Ha, ishlilarchi, ishlilar, tashkilotlarda ishlaydigan amaldorlar.
Yo, endi amaldorlar kelolmaydi-ku, endi ishlaganlar keladi. Endi ko'pchilikda men yon atrofimda aslan nima deydi, pensionerlar yig'ilib olgan bizda. Kim qatta ishlaydi, nima qiladi, unisi nima, ajrata olmay qolamanda.
Guvoh bo'lganmisiz o'quvchilar masalan darsini tashlab jumaga qochib ketsa, ularni qaytarganlarga, masjidga, darsga boringlar deganlarga guvoh bo'lganmisiz?
Buni holatni ko'rmaganman. Nega biz sal vaqtda chiqib, ichkariga o'tiramiz-da, shundan endi to'g'ri kirasiz masjidga, o'tirasiz, tashqaridan nima o'tgan bilmay qolasiz boshqa.
Ma'ruzalarda nima gaplar bo'lyapti?
Men bahorda bo'lsa, men bir obodonlashtirish, endi aslan din tomonidan ham ma'ruza bo'ladi, o'shaning ichida obodonlashtirish, shunga o'xshagan hozirlarni gapirdilar.
Endi diniy masalalar ketganda qanaqa gaplar bo'ladi endi?
Axloq, odob,
siyosat haqida ham gap bo'ladimi? Mamlakatdagi siyosat.
Yo'q.
Odamlarning huquqlari, haqlari.
Ayo, endi bu nima deydi, din siyosatdan alohida-yu.
Qanaqa savollar bo'ladi? Oddiy savollar bo'ladimi? Qanaqa savollar bo'ladi?
Savol aslan haligi duo qilish to'g'risida xat yozishdi. Oyim kasal, o'shanga jamoadan duo bering. Shuki ishim yurishmayapti. O'shanga jamoadan duo bering. Yoki bo'lmasam chet elga naqa operatsiyaga ketayotgandim. Xudo shifo bersin, shunga duo bering degan savollar unaqa bo'ladi, xatlar bo'ladi.
Biron bir fatvo so'rashmaydimi? Masalan, men bir qiziq narsa eshitgandim. Bittasi shimini boshiga qo'yib yotgan ekanda, imomga savol beribdi, men shu bilmasdan shimni boshimga qo'yib yotdim. Nima bo'ladi endi? Deb savol bergan ekan bittasi. Imom aytgan ekan.
Yo'q, unaqa savol.
Shimini boshiga qo'yib yotgan bo'ladi-da, nima bo'lardi? Shunaqa ham savol beramiz. Sal bir ilm olsanglar bo'lmaydimi shuni o'rniga? Deb javob bergan ekan. Shunaqa savollar ham bo'ladimi, qiziq qilib?
Yo'q, bunaqa savollar bo'lmaydi.
Faqat duo bering deydimi?
Ha, duo bering. Shu aslan duo so'rashadi.
Nima deydi? Ilm olmoqchi bo'lsa namoz haqida, boshqa haqida qanday olasizlar deyman. Imomdan so'raladimi axir?
Bunaqa savol hech bo'lgan emas.
Qayerda odamlarda bunaqa savollar yo'qmi? Yo bo'lsa qayerdan javob oladi ular?
Bilmadim endi.
Ki prezidentni duo qilasizlarmi ma'ruzada jumada?
Albatta, ha.
Har jumada duo qilasizlar prezidentni.
Duo qilinadi davlatimiz rahbarlari, men bir prezidentimiz nega olib borayotgan siyosatlari, xullas shu to'g'risida duo qilinadi.
Demek yaxshi, hozirda shu borib, kelib, bemalol o'qib,
emin-erkin. Namoz o'qilmoqda.
Dedi Toshkentlik Namozxon Ne'mat aka. Ne'mat akaning so'zlaridan eshitdingizki, bugun poytaxtda namozga ko'proq yosh kattalar bormoqda va ular ma'ruzalarda ko'p tilga olinadigan axloq-odob, obodonlashtirish kabi mavzulardan qoniqish his qiladilar. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida suhbatini havola etadiganimiz ikkinchi suhbatdosh Toshkent shahridagi Firdavs va bir vaqtlar hozir muhojiratda bo'lgan Obidqori Nazarov imomlik qilgan To'xtaboyvacha masjidlarida juma namozini ado etib yuradigan toshkentlik namozxonlardan yana biri Abdullohdir. U har juma kuni bo'ladigan ma'ruzalarda tilga olinadigan mavzulardan umuman qoniqish his qilmasligini aytdi. U ayniqsa 1000-2000 musulmon yig'ilgan juma namozida namozxonlarning yangi yil, 8 mart, Navruz kabi bayramlar bilan imomlar tomonidan tabriklanishida mutlaqo mantiq ko'rmasligidan gap boshladi.
Bizlar mana shu Firdavs masjididan shu Chaqchimondagi To'xtaboyvacha masjidlarida Ko'kaldosh masjidlariga.
A qanday bo'lyapti endi jumada?
Endi hozirgi paytda yengil deyilpi anaqada bo'lyapti-yu, ma'ruzalar jamoasi o'ta jiddiy anaqalar-yu temada baribir. Masalan, unchadagi Firdavs masjidini bular juda hozirgi ahvollarini yana qilib duolar qilib boshqacha ma'ruzalar qiladilar. Bular ham.
Oldin qanaqa edi? Oldin masalan qanaqa savollar berishdi bemalol?
Endi oldin hamma o'zini anaqasini gapini gapirardi-da, hozirgi paytda bir xil ma'ruza. Misol uchun Navruz kelsa Navruz to'g'risida, 8-chi mart kelsa 8-chi mart to'g'risida. Lekin mana shu 31-chi dekabrdan yengil bilan tabriklashyotsa-da hozirgi paytlarda.
Kim tabriklaydi?
Yo'q, yengil yaqinlashdi. Mana butun diniy boshqarmadan shu anaqa keladi qog'oz, fatvo, yo'qdan domlalar hammasi shu yangilanish yili yengillar bilan bir tabriklab ketyapti juma kunlarida. Bu odatiy holat bo'lib qoldi. 8-chi mart, Navruz, yangi yil, bu yo'l harakati qoidalari, bu ovora hukmlari yo'lda turib, bilmaymiz nimalarni gapirishyapti. Mana nima qilishmoqda, shu hayron qoldim.
Keyin jumada nima haqida gap bo'ldi mana?
O'tgan jumada hamaga mahalla ko'chalarni ovot anaqa bo'lish qilishlik, endi Navruzga tayyorgarlik bo'yicha bo'ldi-da endi aslida. Chaqchimon masjidiga sobiq muftiy o'g'illariga ma'ruza qildilar. Chaqchimonning ish shahridagi To'xtaboyvacha masjidi shu vaziyatga ma'ruza qildilar. Imomlik o'tkazdi, Asr surasini, Ikhlos surasida ikkita tajvid xatolari bo'ldi. Hayron bo'lasiz, chadijdir imom qanday qilib bu ma'ruza qo'ydi? Hayron olib yuribdi o'sha kuni ham. Chunki o'tib butun jamoat namozi qo'yapti. Juma namozi jamoatga javob beradi imomlik o'tkazgan.
Endi qanchacha odam bor endi orqasida?
2000 odam chiqib qoladi o'tdi.
Ma'ruzada nima haqida gap bo'ldi o'shki?
Endi ma'ruzada asosan shu haligi diniy boshlamadan qo'llari qog'oz bor ekan, o'shanga qarab turib haligi endi o'sha Navruzda mumkin bo'lgani uchun hammalarni shu umum hasharga chaqiramiz, ko'chalarni tozalaylik bilan tashkil qo'ygan ekan, o'sha ko'chalarni tozalash musulmonlar vazifasi deb bunaqalarni endi gapirib o'tdilar endi. Bu bayram o'tganligi u anaqani ishi yo'q hech kimni u narsada ko'cha toza turadimi yo'q.
Duo bo'ldimi oxirida? Duo qanday bo'ldi?
Duoni asosan shu endi anaqa dehqonchilikka, ya'ni anaqaga asosan shu rahbarlarni duo qilib qo'yishadi ozgina. Men boshqa yana nima bo'lishi mumkin? Yozib bitta raqam aytib beraman, doimiy ko'p masjid o'zi bo'lgan narsa masjid o'shunda. Har xil balolardan, samoviy va aroziy aniq balolardan saqlasa Allohni o'zi, prezidentimiz Alloh bo'lsa deb saqlaydi, abadiy bo'lsin. Ajab duolar, hamma narsa shu. Duolarni aytib olishgan bir xilda. Qanaqa duo qilishlarigacha o'zi berishgan ma'lumchi bilan, chunki hammasi bir xil duo qiladi.
Siz o'zingiz
hech kim aytmaydiki, endi qattim turinglar, mustahkam bo'linglar. Allohni sinov qiladi haqiqiy mo'minga degan hech qaysi olim gapirayotgani yo'q. Hattoki mana hozir imomlarni orasida soqol qo'ygan imomni topishni juda amrim ahvol. Soqolli imomni topish o'zi juda mushkul. Juda sanoqli bo'ldilar. Hozir mana paytda eng hozir ko'zga ko'ringan hozir Amarqonni o'rniga o'tirish mumkin degan hozir imom bu Qudrat masjidi imomiga prezidentdan yaxshi deyishyapti. Odilxon qori majbu odamlar soqolli yo'q hozirgi paytda.
A soqolli namozxonlarchi?
Yo'q, ular sanoqli, ular anaqada turishadi. Davlat nazoratida haligi anaqada milliy xavfsizlikni ro'yxatida turadi bu odamlar eskida. Bor.
Ular endi soqolni qo'yib yuraveradi. Nima tazyiq bo'lishdan qat'iy nazar?
Ular yuraveradi, ular chunki ro'yxatda turadi, bilaveradi ular. Lekin kim boshqarib ham qilmaydi, bilaveradi.
O'zi jumada odam ko'pmi?
Endi hozirgi paytda odamlar dinni mahkam bo'lishi juda qo'rqib qolgan. Chunki sunnatni tiriltirib soqol qo'yish bu hozir juda qiyin masala bo'lib qoldi. Bu kafta cho'q ushlab tursam baravar bo'lib qoldi. Ayollar ham hijobga yetib ketyapti. Misol uchun tirikchilik qilmoqchi bo'lgan. Hozir misol uchun hijobli ayolga na o'qishda, na ishda hech qanday yo'q. Mana misol uchun men ishga kirmoqchi bo'lsa bitta odam, men namoz o'qiyman. Shunga qanaqa sababi bo'lsa hech kim olmaydi uni ishga. Ayolni ham, erkakni ham.
Hech mana shu ishxonada namoz o'qigani uchun jarimaga tortilganlarga guvoh bo'ldingiz.
Jarimaga tortilgan qonun chiqqan, lekin endi ko'pchilik jarima tortilgan joyi yo'q, endi buni albatta bilib qolsa o'zi.
Jarimaga tortilsin degan qonun qachon chiqqan?
Ishxonam bo'yicha 6-7 oy bo'lib qoldi bu narsaga. 6-7 oy chiqib qolgan.
Vaqtida jumaga bormasin degan qonun deyapti. Sizdan oldin ham bir ikki kishi bilan gaplashdim, ular ham qonun deb gapirdi-da.
Odamlar tilida yuribdi, mana shu narsa bo'lmagandi.
Qonun deyishyapti bizga.
Ha, qonun deyishyapti. Nima deysiz? Chunki ko'p ishlarni ogohlantirilgan ekan bu narsa bo'yicha. Ko'pchilik o'sha narsani ogohlantirishganda biz unaqa salat qilib beramiz deb ishsiz o'tiribdi. Bir xil bechani namozda qatnab turgan odamlar.
Jumaga borolmayaptimi ishlaydiganlar shuna qilib? Yo boryaptimi?
Jumaga borishadi-ku biz amallar. Endi 5 mahal namozni barpo qilish qiyin bo'lib qoldi hozirgi paytda. Ishlaydigan odamga. Bilasizmi, bu nimaga o'xshaydi? Bu haligi yahudlarni uslubi, taktikasiga o'xshaydi. Chunki bu boshlarni agar bu anaqadan chiqarilsa, dindan, bu islomning kelajagi, u yurtda islomning kelajagi bo'lmaydi o'zi, kelajagi. Din bo'lmaydi bu yurtda. Mana hozirgi paytda bizda ham xuddi shu ahvolda yoshlar uchun din, shariat bo'lari to'silgan. Endi kelajakda Alloh xolam nima bo'ladi endi bu ketdi.
Toshkent shahridagi Firdavs va To'xtaboyvachcha masjidlarida juma namozini ado etib yuradigan toshkentlik namozxonlardan biri Abdulloh bilan suhbat edi. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni uchun hozirlaganimiz 3-chi suhbat esa toshkentlik namozxon sobiq mahbus Nozimaga bilan. U kishi juma namozlarida jamoatning katta ekanidan quvonishini so'zladi, ammo bu jamoatning ehtiyojiga yarasha ibodat bo'lmayapti deb hisoblashini bildirdi. Nozimaga suhbat avvalida bir gal 6 yoshli jiyani bilan juma namoziga borganida Toshkent shahridagi masjidlardan biriga kiritilmaganidan gap boshladi.
Ha, yaqinda jumaga chiqdim, jiyanim bilan bordim,
jiyanim
Qolam masjidga. Shahan to'g'ri. Mumkin emas ekan kelgach. Men aytdim, nimaga u qatta yozilgan deb. Allohni uyku bo'lsam, aytdiki, bu yerda kamerada olinyapti. Hozir mumkin emas, borlarni olib kirish bu yerga deb aytdi.
Mujaniz necha
yosh edi? Hali chiqmagan aytdiki, endi chiqadi, tushuntirdi. Birinchi sinfga chiqadigan.
Ha, o'zi xohlab boruvdimi?
Ha, o'zi xohlab borgan. Shunaqa narsalarga qiziqardi.
Demak, uni kirgizishmadi.
Ha, o'sha maram qaytib ketdim keyin shundan keyin.
Nimaga siz kirvermadingizmi?
Endi bola qaqadir qo'yishim kerak edi-ku.
A, undan oldingi jumaga chiqqanmidingiz?
Ha, undan oldingi jumalarga chiqqanman. Jumaga ko'pchilikka boraman, keyin mana shu yerga boraman. Chorsa demachitga kelgan.
Nimaga bitta masjidga bormaysiz? Yo, yo'lingiz
bilan ishga borishni xohlamayman. Nimaga deganda, u yerda kim chiqyapti, kim kelyapti? Xarafonlarni mahalla kamiga chiqib, yozib o'sha anaqalarga ichki ishlar vazirligiga o'shanga hammasini hisobini shu SMDgani kimgadir berishar ekan. Shunaqa eshitgan bo'lgancha haftalarga chiqaman.
Ya'ni sizni tanimaydigan mahallalar sizni tanimaydigan joylarga borasiz-da. Chunki hozir sizdan oldin bitta bola aytib berdi-da, aytdiki, biz boshqa rayonlarga namoz o'qigani boramiz, chunki hamma rayonning o'zida o'zini mahallasini odamlari turadi, ular bir-birini taniydi.
Ha, shunaqa, shunaqa, to'g'ri. Mahalla uchun raisi chiqib, o'zi ham chiqishi yuklatilgan, unga o'sha yerda bo'lish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. O'zi chiqib, kim kelyapti, kim kelayotgan, hammasini atchot beribsiz.
O'zlari ham juma o'qiydimi? Keyin shu atchot qiladiganlar?
O'qiydigani ham bor, o'qimaydigani ham bor. O'sha yerda ish integida turadi.
O'zi jumaga kimlar chiqyapti hozir namozga? Odam ko'p bo'ladimi jumada?
Ha, jumada juda ko'p bo'ladi. Shu maktab o'quvchilari ham bir ko'p qolaman, katta yoshdagilar aytadi. Juda ko'p odamlar bo'ladi, munchalar bo'ladi, ko'chalargacha chiqib ketib qoladi bir xil paytlarda. Joy namozlarini qo'yib.
Nimaga odam ko'p jumada? Mana bolalar kirmasin desa ham, boshqa desa ham odam nega ko'p?
Chunki shunaqa inson shunaqa xususiyati bor deganda, shu bir narsadan insonni qaytarsa, o'sha narsaga intilaveradi inson. Fizika qonuni bor deyishadi-da. Shunga xuddi mana shunaqa deb tushunaman. Nima narsani qimmatsa, odamni qiziqib, qiziqib, yana qiziqishda ko'payib.
Bu balkim aksinchadir. Nizom aka, balki erkinlik berilgani uchun odam ko'p bo'lar. bu erkinlikni bir nimasi emasmi? Shu odam to'lib,
erkinlik bemalol. Men o'ylayman, bu erkinlik berilmagan, chunki bu yerda gapirilayotgan narsa hech kimni qiziqtirmaydi, masalan, men uxlab qoldim, o'zi. Gapirilayotgan narsalar yo'q. Faqat
nimalarni gapirishdi, masalan, o'sha siz bo'lgan oxirgi jumada?
Men bo'lgan bir jumada shuni gapirdiki, salom to'g'risida gapirildi, salom odob haqida gapirildi.
Salomlash haqidami?
Ha, salomlash haqida gapirildi.
Endi qancha jamoat bor o'sha yerda?
Ha, o'tdi ko'p edi, lekin aniq bilmayman-ku.
Biror mingta bormidi? Mingta bormidi?
Ha, mingta, ha, mingta bor edi. Shu hamma joyda programma bir xil, hamma joyda. Boshqa joyda qanday so'rasam, xuddi o'sha to'g'risida gapirilganmidi. Bularga asosiy bir xil tema beriladi. O'sha bir amallar bir vaqtda o'tkazish cho'ziladi, ya'ni savollar, aniqa narsalar.
Jamoatdan savollar ham tushdimi imomga?
Yo'q, unaqa savol javob bo'lmaydi narsa.
Masalan, shu salomlash odam haqida ham savol bo'lmadimi?
Yo'q, bo'lmadi, unaqa savol javoblar bo'lgani yo'q.
Endi necha minut ma'ruza qildi imom?
Yarim soatga boradi.
Ha, keyin
12:30 boshlandi, shu birgacha gapiriladi.
Duosi qanaqa bo'ldi, duosi esingizda qoldimi?
Ha, duosi endi shu, davlatimiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Shunaqa narsada. Shu tinchligini, shu mashhur, shu mustaqilligini yaratadi.
Demak, har bitta duoda prezident, davlatimiz mustaqilligi, tinchligimiz degan so'zlar
bo'ladi. Shunaqa, shunaqa yaxshi bo'lyapti hamma yo. Millovatda yashnayapti, mana shunaqa.
Yo, endi o'zi umuman olganda buni bir hech yomon joyi yo'q-ku. Bitta davlat birlashib yurt boshisini duo qilsa, sizga ma'qulmi shu?
Menga endi agar bu narsadan agar qalbdan chiqib gapirilganda rostdan ham haqiqatdan ham manimcha o'qish kirdi deymanda. Bular hammasi nomiga endi gapirilib ketadigan narsalar.
Imomlar yuragidan chiqarib aytmaydimi shu duolarni?
Yo'q, man o'ylayman hammasi bularni ko'rinish xolos.
Ha, o'zlari shu siyosatni ma'qullaydimi axir yuragidan chiqarib yo majburlikdan ma'qullaydimi?
Men o'zim o'sha jamoani ijro etish muassasasida bo'lganimda o'sha yerda domla bilan bo'lganmanda o'tirganman. Samarqandni imomi bo'lgan, narkota bilan qamalganda, narkota bilan o'sha narkotik aralash qamalib qo'ygan.
O'zi rostdan ham aralashganmi narkotikka?
O'sha narkotikka shu aralashganligi bo'yniga qolgan. Nimaga deganda, bu narsani hamma imomlar qiladi bizda Samarqandda degan. Urug'ini sotadi, unisini sotadi, buni sotadi, tirikchilik qilamiz bizda.
Siz gaplashgan imom sal lofchiroq emasmidi mabodo?
Yo, sotpasog'ini. Chunki qamoqxonada odam oshkor hamma ichida bor narsani gapiradi, chunki bo'lgan narsa. Shunaqa deb o'yladim, chunki yashiradigan narsasi yo'q, keladigan joyiga keldi. Nimaga unaqa qilgansiz-a, ha, yo'ldan urdi, shayton yo'ldan urdi deb qo'yardi o'zi ko'rdi.
Hozirgi imomlar, mana hozir siz borib orqasiga ergashib, mana safda turib juma o'qiyotgan imomlar yaxshimi?
Hozirgi imomlar hammasi ministrga o'sha tobi imomlar aytganini qiladi, o'shalarga borib hamma narsani ona qiladi. 100% deb aytolmayman, 100. O'shani baribir xohlamaganda ham qiladi-da.
Endi siz bilyapsiz mana uni riyokorligini, jinoyatchiligini, aytaylik, ba'zi aytayotgan narsalaringiz nomi jinoyatda endi. Yoki bo'lmasam firibgarligini, lekin baribir orqasidan turib namoz o'qiyapsizmi?
Ha, o'qiyapmiz. O'zi o'qilgan bir-ikki shunaqalardan so'raganda o'qilmaydi deyilganda o'qilaveradi degan ham eshitganman, o'qilmaydi degan ham eshitganman. Endi nima qilamiz endi, deyibdi, ilmsiz bir anaqa bo'lsa. Banda bo'lsa shunda endi bir masjidga borib ibodat qilib, avvalgidan gunohlarimdan kechirsin deb shu Allohga ibodat qilamiz, imomga endi orqasidan turganimiz endi.
Toshkentlik namozxonlardan biri sobiq mahbus Nozim aka bilan suhbatni eshitdingiz. Xullas, Toshkentdagi yirik masjidlarda o'qilayotgan juma namozlarida keyingi paytda jamoatchilikning tiliga chiqmagan yangi gaplar yig'ilib qolganiga amin bo'ldik. Ammo bu atiga 3 namozxondan eshitganimiz gaplar. Agar tinglovchilarimiz orasida ham bu haqda fikr mulohazalar bo'lsa, yangiliklar bo'lsa va ularni ozodlik orqali ozodlik tinglovchilarga bildirish istagida bo'lganlar bo'lsa, marhamat, bizga bog'lanishingiz mumkin. Telefonlarimiz +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Bizga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari siz bilan qayta bog'lanadi. Shuningdek, elektron manzilimizni ham aytib o'taman. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Takrorlayman. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Shuningdek, bu eshitirishimizning matnini internetdan ham topishingiz mumkin. ozodlik.org, u yerda islom va musulmonlar yoxud musulmonlar va demokratiya sahifalariga kirsangiz, u yerda eshitirishimiz matnini topishingiz va tilga olingan mavzu xususida o'z fikr munosabatlaringizni, savollaringizni va albatta e'tirozlaringiz bo'lsa, e'tirozlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz yoki maktub yo'llashingiz mumkin. Sizdan bu mavzuda bo'ladigan murojaatlarni albatta kutib qolamiz. Demak, mavzuimizni eslatamiz. Juma namozida nima gap? Mana shu savol xususida nega fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bizga yo'llang. Hozir esa islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Juma namozlarida nima gap tinglaganingiz islom va musulmonlar eshitirishda shu borada so'z bordi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.